med Nan Theresen.
De giuste in de ruar sot ne emissioni ne trete ciclit radiofonik me Nan Theresen që bazohet tek libri Jeta ime e lumja shqiptare prek një nga problemet më të mprehta që kanë të bëjnë me veprimtarin e kongregatës e themeluar për saj, e cila kongregatë rregulltare vepron edhe në vende me regjime diktatoriale e antifetare. Atë pra të impenimit e klerit në politik. Ne nuk merremi me politik, titullohet tregimi i së lumës Nën Theresë.
Nisem veprimtarin Filipine. Kur arritëm, gjetëm tri shtëpi të gatshme për banim. Një për fëmijet, një tjetër për njerëzit në prag të vdekjes, e një për motrat. Pak para se të hapi shtëpia, nën të ri kërkuan të hyjë në kongregat. Në këtë vend, disa priftrie rregulltare në burg, për shkak se i kundërvijen qeverisë Ferdinando Marcos. Kush komandon, nuk duron kritika. Prandaj ne i shmangemi çdo lloj veprimtarie politike. Herën e parë që shkova në Etiopi, një meshtar vendas më tha: "Motrave tuaja u mungojnë përgatitja e kualifikimi, u mungon kryesorja." E dëgjova, e heshta. Nuk përgjigjemi kur na kritikojnë. Bëjmë çmos të punojmë sa më mirë që mundemi, duke i lënë veprat tona të flasin për ne. Tani po ky prift na thot: "Ju po e shpëtoni kishën këtë vend." Të gjithë meshtarët e rregulltarët po të bëhen që këtu, vetëm ju pranojnë me kënaqësi, e kjo është aq e vërtet, sa po na kërkojnë madje të hapim edhe qendra të reja. Ne nuk duam të ngatrohemi me politikë, e vetmja gjë që dëshirojmë është të bëjmë punën tonë për Krishtin. Isha një herë në Addis Abeba, kryeqytet i Etiopisë, në një kohë kur qeveria po i dëbonte misionarët e huaj, pas një paralajmërimi të bërë vetëm pak orë më parë. Kryeministri më siguroi: "Do duhet t'i dëbonim të gjithë, por nuk mund të lejoj që motrat tuaja të ikin nga vendi ynë, sepse më kanë njoftuar, por e kam parë dhe me sytë e mi, se ju i donit varfrit e punoni për ta." Si që dihet, pas revolucionit që rrëzoi pranorin e Etiopisë nga froni, këtu vendos regjimi komunist. Gjatë qëndrimit tim këtu, shkova tek një ministër për t'i kërkuar trualin e përshtatshëm për një spital në zonën ku punonim. Ministri më tha: "Këtu jemi në regjimin komunist e besojmë se asistenca e smurve është detyrë që i takon shtetit, jo individve ose grupeve të veçanta." Ju përgjigje: "Po ju nuk po e kryni këtë detyrë." "Po, është e vërtet," pranoi ministri. "Pranoj do t'ju ndihmoj të siguroni trualin e nevojshëm për spitalin tuaj. Kështu tani mund të merremi me të smurët. Prandaj nuk merremi me politikë, sepse merremi me të smurët, domethënë me Krishtin."